بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. بإذن الله تعالى المولى الكريم المنان tunaendelea na darasa zetu, na leo tukiwa na darasa ya al-aqida kupitia manzuma hii al-qasidatu an-nuniyya lil-imam Abi Abdullah al-Qahtani rahimahullahu ta'ala. Na leo tutaanza kwenye الإيمان بما يحصل في القبر من نعيم أو عذاب، وأنه أول منازل الآخرة، وأن من مات فقد قامت قيامته، ووجوب الإيمان بكل ما صح مما يكون يوم القيامة، وإنه حق وصدق. إيماني ويالي أدكو باتكانا كابوريني ميونغوني ما نعمة نعذاب نكوما قابري ديو مشكيو يكوانزا نديو ستيشن يكوانزا كتك ستيشن زا آخرة، bali ndio kituo cha mwisho na station ya mwisho katika station za dunia. Na yule aliyekufa kimesimama pia machaki kidogo, ashaelekea akhira huyo. Kwa kuna pasa kuamini yale yote ambayo msihi yanahusiana na siku ya kiyama, na kwamba ni haki na ni kweli. Kwa imamu hapo akatuletea maneno yaqul rahmatullahi ta'ala alayhi wa hayatuna fil qabri ba'da mamatina haqqun, na uhai wetu katika kaburi baada ya kufa kwetu ni haki, ni kweli. Wa hayatuna fil qabri, na uhai wetu katika kabri. Baada mamatina, baada ya kufa kwetu. Haqqun, ni haki. Wa yasaluna bihi al malakani, na watatuuliza kwa hilo malaika wawili. Kwa hiyo anakusudia al-muallif rahmatullahi alayhi kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amekadiria kwa mwanadamu vifo viwili na uhai wa mara mbili. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum, vipi mnamkufuru Allah na hali ya kuwa nyinyi mlikuwa ni wafu, yani mlikuwa katika adam, hamkuweko adam, kukosekana, kisha akawahuisheni kaja hapa duniani. Thumma yumitukum, kisha atakufisheni atawaweni. Thumma yuhyikum, kisha atawahuisheni. Kwa baada ya uhai huu una kifo, na baada ya kifo kuna uhai tena. Thumma ilayhi turja'un, kama kule tulivyosoma katika sura Ghafir, qalu rabbana amattana thnatain وأحييتنا اثنتين. Kwa sisi baada ya uhai wetu huu kuna kifo, na baada ya kifo kuna uhai katika kabri baada ya kifo chetu, na hilo ni haki, si jambo la kulipinga. Na tutaulizwa na malaika wawili, ndio wanawazuoni wanasema kwa mujibu kwanza wa nususi hizi ni wajibu kwa kila Muislamu kuamini kwamba kuna maisha baada ya kufa, kuna uhai. Hilo ni wajibu kuamini, ni katika mambo muhimu katika imani za Kiislamu. Na yoyote mwenye kupinga au kutia shaka juu ya hilo anakuwa kafiri, kama walivyokufuru watu wa Makka na wengine katika makufari walioko katika zama za Mtume sallallahu alayhi wasallam, wakati ya shaka baadhi yao kuhusu al-ba'thi wal-nushur, swala la kufufuliwa, wakawa hawaliamini, na kwa hilo wakawa makafiri, wakamkufuru Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa ni wajibu kwa Muislamu kuamini hilo, na kwamba kuna uhai baada ya kufa kwetu. Baada ya uhai huu kuna kifo, alafu kuna uhai, na uhai wa roho kwenye kimwilimwili cha mwanadamu huwa katika sehemu nne. Sehemu ya kwanza, mafungamano ya roho na mwili yako dhaifu wakati anapokuwa katika tumbo la mama yake. Baada ya kuviviwa roho ndani yake, mtoto pale anakuwa iko hai. Mafungamano ya roho na kimwilimwili chake ni dhaifu sana. Kisha anatoka duniani, yanakuja mafungamano ya pili baina ya roho na kimwilimwili. Mafungamano yanakuwa si mabaya sana, lakini kiwiliwili kina nguvu zaidi kuliko roho. Kwa maana kiwiliwili kikidhurika, kuna vitu katika mwili wako vikikosekana, basi uhai utakosekana, roho haitakaa, kama vile ukikatwa kichwa na mfano wa vitu kama hivyo. Kwa hiyo mwili unakuwa ndio umebeba roho. Na ingine wanaozuoni wanataja taaluki ya ruhu na kiwiliwili katika huu hai, lakini wakati wa kulala pia pana mafungamano pale ya roho na kiwiliwili. Roho inakiacha kiwiliwili kwa muda utakapokuwa umelala, na roho inasagaa huko angani, huenda Allah akaichukulia huko huko au akairudisha, lakini ina mafungamano, na mafungamano yanakuwa ni dhaifu. Alafu kuna mafungamano ya roho na kiwiliwili katika barzakh, wakati mtu atakaporudishiwa roho yake katika mwili wake baada ya kufa, na atakutana na mambo mbalimbali. Miongoni mwa hayo ni maswali na neema za peponi akiwa ni mwema, na adhabu za kutoka motoni akiwa ni mwovu, wala iyadhu billah. Kuna mafungamano pale ya roho na kiwiliwili. Alafu kuna mafungamano ambayo pia sio makubwa sana, lakini roho ndio ina nguvu. Mwili unakuwa uko pale kwenye kabri, na ukifukua pengine utakuta mwili umeoza, lakini roho ishabadilika. Kama ni roho njema, Allah subhanahu wa ta'ala ataiachia, inakula katika matunda ya peponi, inatanaam. Lakini mafungamano makubwa zaidi ya roho na kiwiliwili ni huko akhira. Kuna taalluqun abadiyun sarmadiyun la yanqati', mafungamano ya milele ambayo hayakatiki, na hayo ndio maisha ya kweli. roho haitaumia wala kiwiliwili hakitaumia kikiwa ni cha mtu mwema. Lakini roho haitapata raha wala mwili hautapata raha abadil abidin ikiwa ni mtu muovu, hiyo kwenye adhabu tu na wala hakuna likizo, wal iyadhu billah. Lakini maisha ni ya milele, na hilo litafanyika siku ya kiyama katika ardhi. Allah subhanahu wa ta'ala ataleta mauti katika umbile la kondoo, alafu atanadi mwenye kunadi kwa idhini ya Allah, atamwambia ya ahlal janna, atawaita watu wa peponi, watu watanyanyua shingo zao watatazama. Yule anayenadi anawaambia, atawauliza hal ta'rifuna hadha, mnamjua huyu? Fayaquluna na'am hadha almaut, sema sitamjua huyu, huyu ni mauti huyu. Kwa sababu gani? Wa kulluhum qad ra'ahu, kwa sababu wote washamuona huyo maisha ya huko, hakuna mtu ambaye hajawahi kuona huyo mauti. Kwa hiyo watayaona mauti na watayajua kwamba huyu ni mauti huyu, haya ni mauti haya. Pia wataitwa watu wa motoni, ya ahlan nar, yenye watu wa motoni, watanyanyua shingo zao, watatazama, wataulizwa hal ta'rifuna hadha, mnamjua huyu? Fayaquluna na'am hadha almaut, tusema ndio, haya ni mauti. Wa kulluhum qad ra'ahu, na wote washawahi kuyaona haya mauti. Fayudhbahu, kisha mauti yatachinjwa. Thumma yaqulu ya ahla aljanna khuludun fala maut, kisha ataambiwa enyi watu wa peponi, nyinyi nyinyi mtaishi milele, hakuna kufa. Wa ya ahla an-nar khuludun fala maut, na enyi watu wa motoni, nyinyi mtaishi milele, hapana kufa. Wal hadithu akhrajahu ash-shaykhan min hadithi Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, sisi tunaamini hadithi hii kwa kuwa ni hadithi sahihi, na aliisema ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wala hatuipingi kwa akili zetu kama wanavyofanya Mu'tazila na watu walioathirika na fikra za Kimu'tazila wanaojinasibu na Uislamu, wanasema ah, haiwezekani mauti kuletwa kwa sababu mauti sio kiwiliwili, ni arad. Maneno yao mwambia nani sasa? Kwani uliambiwa atafanya mambo hayo bwana fulani? Unamjua wewe kwamba laisa biqadir? Hilo ni jambo la lishani, hiyo anaifanya Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa ala kulli shay'in qadir, naye kwa kila kitu ni mwenye kuweza, ni mweza wa jambo mambo yote. Kwa hiyo ishara ile au kuchinjwa kwa mauti ni kwamba ni unaonyeshwa watu wazi kwamba hakuna kufa tena baada ya hapo. Kama walikuwa waishi duniani waogopa kwamba niwe kwenye neema hii alafu nitakufa, itakuwaje? Hakuna kufa, hakuna kuzeeka, wewe uko hivyo hivyo, hakuna kuumwa, hakuna lolote katika yale yanayokusibu ulimwenguni katika mambo yenye kudhuru kiwiliwili. Jengo lako litakuwa imara na utakuwa madhubuti kwa ajili ya kuzikabili neema za peponi, na utakuwa madhubuti ili upate kuzikabili adhabu za motoni, uliyadhu billah. Nasalu Allah ta'ala yaj'alana min ahli aljanna wa yu'idhana min an-nar. Kwa hiyo uhai wetu sisi katika kabri baada ya kifo chetu ni haki. Kweli ndio ilikuwa tunazungumzia haya maisha haya, kwamba ni maisha ya kikweli yenye mafungamano madhubuti baina ya roho na mwili, sio maisha haya yenye tabu, yenye hofu katika sifa za watu wa kheri katika janna. La khaufun alaihim, hakuna hofu, hakuna cha kuogopa chochote, hakuna njaa, hakuna watu kupata kiu wala kutahabika wala hakuna tabu yoyote, wala hakuna maneno ya udhia, hakuna kukasirika, mambo yote hayo hayapo. Ni furaha kutoka mwanzo, kila siku ni Eid na kila siku ni furaha, wala hakuna kuvimbiwa kwamba nimekula hiki na hiki na hiki, basi sasa tumbo limeharibika, hakuna mambo hayo, ni naimun muqim. Nas'alullaha aljanna wama qarraba ilaha min qawli wa amali. Lakini jambo jingine ni masala ya kuulizwa, kama tutaulizwa sisi na malaika wawili, na hili niliwahi kuliishiria katika hadithi tuliyosoma, hadithi ya Al-Bara ibn Azib radiyallahu ta'ala anhuma, wakati tukisoma kwenye darasa ya tafsiri nadhani, kwamba mu'min, mje mu'min atakapokuwa amekatikiwa na maisha ya dunia sasa na anaelekea akhira, watateremka kwake malaika kutoka mbinguni ambao nyuso zao ni nyeupe kama vile jua, kaanna wujuhahum shams, nyuso zao kama vile ni jua, wakiwa wanasanda, wamaahum kafanu min akfani aljanna, wakiwa wana kafan, yani sanda katika sanda za peponi, wa hanutun na dania, ile manukato yale, ule unga ule unaotiwa katika katika sanda ule, to dania kwa Kiswahili. Sasa hiyo itakuwa min hanutil janna, hiyo tukia peponi hiyo. Sasa sio hizi, watakuja malaika watamkalisha na watakaa umbali wa upeo wa macho yake, kisha atakuja malaikul mauti, atakaa kwenye kichwa chake, kisha atamwambia mtu mwema, al-abdul mu'min, wakati wa kufa anamwambia, ya ayyatuha an-nafsu at-tayyiba ukhruji ila maghfiratin min Allah wa ridwan, ewe nafsi iliyo nzuri, ya ayyatuha an-nafsu at-tayyiba, ewe nafsi iliyo nzuri wewe, ukhruji ila maghfiratin min Allah wa ridwan, toka kwenda kwenye msamaha wa Allah na radhi. Nafsi itatoka, itakuwa tasil, inachirizika, kama tasilu alqatra min fi siqa, kama vile maji, tone la maji linavyotirizika kutoka kwenye mdomo wa chombo, maji yanamwagika, basi roho nayo itamwagika hivyo hivyo. Fa yakhudhuha malakul maut, yataichukua, fa idha akhadhaha lam yad'uha fi yadihi tarfat ayn, atakapoichukua wale malaika waliokuja waheri hawatamwachia ile roho malakul mauti kwa muda hata wa kupepesa jicho, kufumba na kufumbua tayari washaichukua, hawatamwachia. Fayaj'aluha fi dhalika alkafan, wataitia katika sanda, wa fi dhalika alhanut, na katika hayo mafuta ya dania, katika huo unga ule wa dania, harufu nzuri. ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض, itatoka katika manukato hayo harufu nzuri kuliko harufu nzuri yoyote katika wajihi wa ardhi. Watapanda nao kuna na mbinguni, hawatapita mahali popote kwa malaika wa aina yoyote, illa qalu ma hadha ar-ruhu at-tayyib, ahli ruhu gani hii iliyo nzuri kwa namna inavyonukia. Fayaquluna fulan ibn fulan, watasema huyo ni fulani ibn fulani, amekufa leo. Bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammunahu biha fi dunya, kwa jina lake zuri kabisa ambalo watu walikuwa wakimuita kwa jina hilo duniani, mpaka watakwenda naye katika mbingu ya dunia, watataka idhini, watafunguliwa, watapita kila mbingu, watatoka malaika wa kuisindikiza roho hiyo, makundi ya malaika, muqarrabuha ila samai allati taliha, kuipeleka katika mbingu inayofuatia, mpaka atakwenda mbingu ya saba. Allah subhanahu wa ta'ala atawaambia, muandikeni mja wangu huyu, kiandikeni kitabu chake katika daraja ya juu kabisa, fi illiyin, aandikwe huko. Wa a'iduhu ila al-ard, namrudisheni katika ardhi. Fa inni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra, kwa sababu mimi kutokana na hiyo ardhi nimewaumba, na katika hiyo ardhi nitawarejesha, na kutoka kwenye hiyo ardhi nitawatoa kwa mara nyingine. kisha roho yake itarudishwa katika kiwiliwili chake, fayatihi malakani, kama alivyosema Sheikh hapa, watakuja malaika wawili, fayujilisanihi, watamkalisha, atakalishwa bwana huyu, fayakulani lahu marrabbuk, watamuuliza yeye ni nani mola wako, we mola wako ni nani, fayakulu rabbi, rabbi Allahu, atasema mola wangu mimi ni Allah. Fayakulani lahu madinuk, watamuuliza dini yako ni ipi, wewe uliishi katika mfumo wa dini gani. Sasa ndio utaeleza kama uliishi kiyahudi au kinasara au kipagani, utasema hapo sasa dini yako ni ipi. Fayakulu dini ya Islam, yule mtu atasema dini yangu ni Uislamu. Fayakulani lahu ma hadha rajulu alladhi bu'itha fikum, ni nani huyu mtu ambaye ametumwa kwenu, wewe umeletewa mtume gani, wewe mtume wako nani. Fayakulu huwa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, atasema yeye ni mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Fayakulani lahu wama ilmuk, watamuuliza umemjuaje, ni ipi elimu yako kwa mtume huyo. Fayakul, sikiliza kwa makini, mumini anasema qara'tu kitab Allah, mimi nimesoma kitabu cha Allah. Kama hujasoma utasemaje? Nimesoma kitabu cha Allah. Kitabu cha Allah ni gazeti au nini? Qur'an. Wewe umemjuaje huyu? Tunasema qara'tu kitab Allah, mimi nimekisoma kitabu cha Allah. Fa amantu bihi, nikamwamini. Wa saddaqtu, na nikamsadikisha. Akijibu majibu hayo, fayunadi munadin fis sama, atalingana mwenye kulingana huko mbinguni. An sadaqa abdi, kwamba amesema kweli mja wangu. Faafrishuhu lahu aljanna, basi mtandikieni katika aljanna, mkunjulieni katika aljanna. Wa albisuhu min aljanna, na mvisheni mavazi kutoka peponi. Waftahu lahu baban ila aljanna, na mfungulieni mlango wa kuelekea peponi, yani ile pepo sasa waiona sasa. Qala fayatihi min rauhiha wa tibiha, anasema itakuwa inamjia ule upepo wake mwanana kutoka peponi. Wewe utaona kale kwenye kaburi pale kwenye tope mathalan, wewe usikitike kwenye matope bwana, kumbe mwenzako kafunguliwa mlango katika aljanna, na ile ule upepo mwanana wa peponi wampitia pale, harufu nzuri na upepo mzuri. Watibiha, na manukato yake. Wayufsahu lahu fi qabrihi madda basari, na atakunjuliwa yeye katika kabri yake upeo wa jicho lake mpaka mwisho anapoona. Qala wa yatihi rajulun hasanul wajhi, kisha atamjia mtu ambaye ana sura nzuri, ana uso mzuri. Hasanul thiyab, mtu mwenye mavazi mazuri. Tayyibur rih, mwenye harufu nzuri. Fayaqul, yule mtu atamwambia abshir billadhi yasurruk, furahi kwa lile ambalo wewe litakufurahisha. Hadha yaumuka alladhi kunta tu'ad, hii ndio zile siku yako ambayo wewe ulikuwa umeahidiwa. Fayaqulu man ant, atasema huyu bwana ni nani wewe. Fawajhuka alwajhu alladhi yaji'u bil khair, uso wako ni ule uso wa mtu ambaye anakuja na khairi. Fayaqulu ana amaluka salih, atasema mimi ndio ile amali yako njema, mimi ndio zile swala zako, mimi ndio zile saumu zako, mimi ndio zile sadaka zako, mimi ndio ile qiraa yako cha Qur'ani, ndio kisimamo chako, ndio kila zile amali zako zote nje, ndio mimi. Ana amaluka salih. Fayaqul rabbi aqim as-saa, atasema ile mtu ya rabbi kisimamishe kiyama. Hatta arji'a ila ahli wa mali, ili nirudi kwa watu wangu na mali yangu. Qal, kisha anasema amemaliza habari za mtu mwema. Wa innal abda alkafir, na hakika mja aliyekafiri, idha kana fi inqita'in min ad-dunya wa iqbali min al-akhirah, anapokuwa katika kukatikiwa na dunia na kuelekea akhirah, yani kwenye sakaratul mauti, sasa roho yataka kutoka katika kiwiliwili chake, kwa sababu yoyote, maradhi, ajali au jambo lolote lile, ni kwamba sasa wakati wake umefika, atakiwa atoke duniani, na huyu ni kafiri. Habari yake inakuwaje? Watateremka malaika kutoka mbinguni wenye nyuso nyeusi, wakiwa na vilemba vyeusi. Ndio maana yake asud. Ala kuli hali, watakuja malaika wenye nyuso mbaya, watakaa kwake yeye umbali wa upeo wa macho yake, kisha atakuja malakul maut, atakaa kwenye kichwa chake, kisha akaiambia ayatuha nafsu lkhabitha, ewe nafsi chafu wewe, ukhruji ila sakhati min Allahi wa ghadab, toka uende katika machukivu ya Allah na ghadhabu za Allah subhanahu wa ta'ala. Roho ile itatawanyika katika kiwiliwili, itatawanyika pap mwili mzima, kisa watainyofoa kama vile inavyonyofolewa mwiba kutoka kwenye sufi. Tuji mwiba hivi kama lile mchongoma, nyofoe kutoka kwenye sufi, itakatakata kila kitu kwenye sufi tena iliyotota. Kisha wataichukua, watakapoichukua malakul maut, wale malaika wa kutisha wale hawataiacha kwenye mikono yake hata kidogo, wataiweka kwenye kitambaa cheusi, na kwenye kitambaa cheusi kibaya almusula, wataitia kwenye kile kitambaa, alafu itatoka kwake harufu mbaya kama harufu ya mzoga, mzoga mbaya kabisa ambao haujawahi kupatikana katika wajihi wa ardhi. Watapanda nayo kwenda mbinguni, hawatapita mahali popote katika malaika, katika makundi ya malaika, isipokuwa wanaulizana wale malaika, ma hadha ruhu alkhabith, ni roho gani hii chafu mbaya namna hii? Fayaquluna fulanu bin fulani, fulanu bin fulani, tunasema huyo ni fulani bin fulani, leo amekufa, ataitwa bi aqbahi asma'i, kwa jina lake baya kabisa, lati kana yusamma biha fi dunya, ambalo walikuwa watu wakimita duniani mpaka atakapofika katika mbingu ya dunia, wanataka idhini ya kufunguliwa, fala yuftahu lahu, hatafunguliwa, takatupande nao, hapana. Kisha akasoma Mtume SAW kauli yake Allah, la tufattahu lahum abwabu samai wala yadkhuluna aljanna hatta yalija aljamalu fi sammi alkhiyat, hawatafunguliwa milango ya mbinguni wala hawataingia katika pepo mpaka ngamia atakapopita kwenye tundu ya sindano. At-ta'liq bil muhal, jambo limetundikwa kwenye muhali, kwamba ni jambo lisilowezekana. Ukisikia siku ngamia ameweza kupita kwenye tundu ya sindano, basi ujue ndio roho hiyo inaweza kufunguliwa mlango ya kwenda mbinguni na kuingia katika aljanna. Kisha Allah atasema, kwa hiyo hatafunguliwa, utaishia hapo tu. Muandikeni, kiandikeni kitabu cha huyo mja katika sijin, fil ardhi asufla, huko kwenye ardhi ya chini kabisa. Fatutrahu ruhuhu tarha, itatupiliwa mbali roho yake, kutupwa huko. Waman yushrik billah, kasema kauli yake Allah, waman yushrik billah, na yoyote atakayemshirikisha Allah, fakaannama kharra minas sama, ni kama mfano wa mtu aliyeporomoka kutoka juu, fatakhtafuhu tayru, wakambokora yeye ndege, au tahwi bihi rihu fi makani sahiq, au utaka mtu ambaye ameporomoka ukampeperusha yeye upepo kumpeleka mahali pambali kabisa. Fatuadu ruhuhu fi jasadihi, roho yake itarudishwa kwenye mwili wake. Wayatihi malakani fayujlisani, watamjia malaika wawili watamkalisha. Fayaqulani lahuma rabbuk, watamuuliza ni nani mola wako wewe. Fayaqulu ha ha la adri, tabaki ha ha la adri, sijui mimi. Fayaqulani lahu ma dinuk, watamuuliza yeye ni ipi dini yako. Fayaqulu ha ha la adri, tusema tu ha sijui. Fayaqulani lahu ma hadha ar-rajulu alladhi bu'itha fikum, watamuuliza watamwambia ni nani huyu mtu ambaye ametumwa kwenu. Fayaqulu ha ha la adri. Fayunadi munadi min as-samaa, ankadhab, watalingana mwenye kulingana kutoka mbinguni kwamba huyo ni kwa sababu muongo. Fafrishu lahu minan nar, huyo mtandikieni katika moto. Waftahu lahu baban ila nar, na mfungulieni mlango wa kwenda kwenye moto. Fayatihi min harriha, utakuwa linamjia lile ufuke lake, joto lake lile. Wasamumi, ana baridi yake. Wayadhiqu alayhi qabru, na litakuwa finyu kwake kaburi lake. Hatta takhtalifa fihi adla'uhu, mpaka zitapishana mbavu zake, utakamuliwa mpaka mbavu zitapishana. Wayatihi rajulun qabihul wajhi, na atamkuja pale mtu mwenye sura mbaya. Qabihu thiyabi muntinu rihi, mwenye nguo mbaya, mwenye harufu mbaya. Fayaqul abshir billadhi yasuk, tamwambia pata bishara kwa lili ambayo litakuudhi wewe, litakuwa baya kwako. Hadha yaumuka alladhi kunta tu'ad, hii ndio ile siku yako ambayo uliahidiwa. Fayaqulu man ant, fawajhuka alwajhu yaji'u bishar, uso wako ni uso wa mtu anayekuja kwa shari. Fayaqulu ana amaluka alkhabith, tamwambia mimi ndio amali yako mbaya. Fayaqulu rabbi la tuqim as-sa'a, atasema mtu yeye, mola wangu usisimamishe kiyama. Afadhali twende, ya laitaha kanat alqadhiya, tamani mauti ingekuwa ni yenye kumaliza kila kitu, usiwe na kiyama, habari za huko mbele ni ngumu zaidi, kwa hiyo tuishi maisha haya haya ya Rabb. Kwa hiyo haya ndio maisha ya watu wa aina mbili, chagua sehemu moja unayotaka, lakini mauti hayana mjadala kwamba tukae kikao fulani afe au asife. Hakuna, hakuna mjadala. Ikifika wakati utakufa tu. Na moja ya sehemu hizi mbili zimewekwa kwa ajili ya wanadamu, chagua moja katika hizo maadamu uko hapa duniani. Nasalullah alayhi wasallam. Kwa hiyo maneno haya ni maneno makubwa ambayo yatakiwa kuzingatiwa. Wa hayatuna fil qabri ba'da mamatina haqqun wa yas'aluna bihi almalakan, na maisha yetu katika kabri baada ya kufa kwetu ni haki, na watatuuliza kwa hilo malaika wawili. Walqabru sahha na'imuhu wa adhabuhu, na kabri zimesihi neema zake na adhabu zake. Wa kilahuma linnasi muddakharani, na yote hayo mawili kwa watu ni wenye kuwekewa akiba. Hayo yote mawili, na'im katika aljanna, hizo zimekuwa akiba kwa watu, kadhalika adhab, kuna watu wataadhibiwa katika makaburi yao. Annaru yu'raduna alaiha ghuduwan wa ashiya, moto utapitishwa juu yao asubuhi na jioni. Wa yauma taqumu saa, na siku kitakaposimama kiyama. Adkhilu ala fir'auna ashadd al'adhab, patasemwa waingizeni wafuasi au jamaa wa Firaun kwenye adhabu kali. Lakini hivi sasa moto unapitishwa kwao asubuhi na jioni, kwa maana adhabu alqabri ni mustamirun alayhim, ni yenye kuendelea kwao, la yanqati'u. Na tulieleza tu wakati tukisoma aya hii katika surat Ghafir kwamba kuna watu ambao adhabu yao itakuwa ni daim, tangu wameingia kwenye makaburi yao mpaka kitasimama kiyama, wao wanaadhibiwa tu. Na kuna watu adhabu yao itakwenda kwa muda fulani, alafu yanqati'u, itakatika, ima kwa sababu ya amali walizofanya na imani, au kwa sababu ya dua za watu wao, watoto wao na jamaa zao. Adhabu ile itakatika, itakwenda kwa muda fulani. Kitu kikubwa cha kuomba, umwombe Allah subhanahu wa ta'ala akupe neema za kwenye kabri, wala usikutane na adhabu ya aina yoyote. Hakuna anayeweza adhabu zake, na ndio maana katika swala zetu sisi tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala kila katika tashahud, na katika tashahud al-akhir tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala ta'awadh bihi min adhabi al-qabr, tunamuomba Allah tulinde na adhabu ya qabr. Hii ndio fursa tunaipata, na hivyo hivyo katika adhkari zetu za asubuhi na jioni. Kwa hiyo adhabu za kabri zipo, ndio maana tunaomba allahumma inna na'udhu bika min adhabi alqabri wa adhabi an-nari ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. إن لفظك ألفاظي سحديث يا الله يكسيس تنكوهم بمي وتكينجي نعذاب يا قبر نعذاب يا موت نفتنة يا وحاي نموت نفتنة يا مسيح الدجال. كيش بعد هاب ونسيما الشيخ رحمه الله تعالى والبعث بعد الموت وعد صادق. نكففلي بعد يا كفو كففلي بعد يا موت ني أهادي يا كويلي. والبعث بعد الموت نكففلي بعد يا موت وعد صادق نكي أغا شكويلي ني أهادي يا كويلي حين شك بإعادة الأرواح في الأبدان. Kufufuliwa huko ni kwa kuzirudisha roho kwenye viwiliwili. Tunaamini ya kwamba roho zitarudishwa katika viwiliwili kwa ajili ya kufufuliwa na watu watafufuliwa. Bi'iadati al-arwahi, kuzirudisha roho fil abidani, katika viwiliwili. Hii ni nguzo ya tano katika arkanul iman as-sita. Muislamu atakiwa aamini nguzo sita za iman ni Uislamu wake utakuwa umekamilika. Miongoni mwa nguzo hizo, nguzo ya tano ni al-imanu bimadha bil-yawmil akhir, al-imanu bil-ba'thi wan-nushur, kuamini siku ya mwisho, siku ya ufufuo, ya kufufuliwa, siku ya kukusanywa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kwamba roho zitaingizwa katika viwiliwili na watu watarudishwa katika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika maneno ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwanza katika Al-Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala anathibitisha hilo, ala yaghunnu ulaika annahum mab'uthun liyawmin 'azim yawma yaqumu an-nasu li rabbil 'alamin. Ala yaghunnu ulaika, hivi yawadhani hao, annahum mab'uthun, hawaamini hawayaqini wao kwamba hao kwamba watafufuliwa, liyaumi al-azim, kwa ajili ya siku kubwa. Siku kubwa ni ipi? Yauma yaqumu an-nasu bi rabbil alamin, siku ambayo watasimama watu mbele ya Bwana Mola wa viumbe. Ambayo ni siku gani? Yauma yunfakhu fi sur fatatuna afwaja, siku litakapopulizwa, litakapoviviwa parapanda au baragumu, kisha mkaja makundi kwa makundi, watu kutoka makundi kwa makundi kwenye makaburi. Kwa sababu ukiacha anbiya na shuhada na wengineo katika watu wema, mwanadamu aslan katika kaburi yake atachakaa, ataisha wote, atakuwa mchanga, mifupa yote itasagika, itakuwa idhaman nakhira, nyama zitaisha. Tena nyama ndo mara moja zitaisha, tageuka kuwa mafunza, wadudu watapita katika mwili wake, tabaki mafuvu na mifupa, itakwenda italika, ni mifuvu la kichwa litaisha, shingo, mabega, kifua, alikuwa akitembea akitunisha misuli, yote itaisha. Hakuna kitu kitakachobakia. Akipita hapo miaka 100, 200, 300, hakuna kitu. Yule anataja miaka mingi. Lakini hakuna kitu, ni mchanga tu. Mwanadamu atakuwa ameisha. Atabaki kuna kitu kinaitwa ajbu dhanab. Ajbu dhanab ni kile kijimkia mwisho kabisa katika uti wa mgongo, ndicho kitakachobakia. Mwanadamu atakuwa ameisha. Kikibaki hiki hakiozi, hiki hakitaoza, kama anavyotuambia Mtume swalla Allahu alayhi wasallam, laysa min al-insani shay'un illa yabla illa 'azman wahida. Hapana kwa mwanadamu kitu chochote isipokuwa kitachakaa, isipokuwa mfupa mmoja tu, ambao ni kile kifupa kiko chini ya uti wa mgongo. Wa minhu yurkabul khalqu yawmal qiyamah, na kutokea hapo patapandanishwa viumbe siku ya kiyama, ni maumbile yake yatatengenezwa kutokea hapo. Al-amru laysa bihayyin, kwa watu watafufuliwa siku ya kiyama. Thumma nufigha fihi ukhra fa idha hum qiyamun yanzurun, siku ya kiyama hiyo. قالوا يا ويلنا man ba'athana min marqadina, utasema ole wetu sisi, ni nani aliyetufufua sisi kutoka kwenye kulala kwetu, kwenye usingizi wetu huu. Hadha ma wa'ada ar-rahman wa sadaqa al-mursalun, haya ni yale ambayo ameahidi Allah mwingi wa rahma na ameyasadikisha mitume. In kanat illa sayhatan wahida, haukuwa huo isipokuwa ni ukelele mmoja tu. Fa idha hum jami'un ladaina muhdharun, ghafla wao utawaona kwetu ni wenye kuhudhurishwa. Watu watakuja siku ya kiyama makundi kwa makundi, baada ya kuviviwa suri na kuelekea mbele za Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya hisabu. Awalaysa alladhi khalaqa as-samawati wal ard biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bala wa huwa al-khallaqu al-alim innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun fasubhana alladhi biyadihi malakutu kulli shay'in wa ilayhi turja'un. Kwa watu wote watarudishwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na watu wote watakwenda kukuta yale walio yatanguliza mbele ya Mola wao, ambayo yamedhibitiwa kama atakavyoeleza hapo Sheikh rahimahullahu ta'ala, kwamba yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhadhirukum Allahu nafsa. Allah subhanahu wa ta'ala anasema ikumbuke siku ambayo kila nafsi itakwenda kuyakuta yale ambayo imeyatenda katika khairi, yamehudhurishwa. Amali zako nzuri bwana ndio hizi hapa. Na yale ambayo nafsi imeyatenda katika maovu, itatamani nafsi laiti kungelikuwa kati yake hayo maovu au hiyo nafsi na hayo matendo yake maovu, pangekuwa na masafa ya mbali kabisa. Yani anatamani yasiwe yake, ayachukue mtu mwingine apelekwe mbali huko. Lakini hayatasaidia, hayo ni yako. Kama maadamu umeyatenda, yatawekwa mbele yako na utayabeba hayo na utaulizwa nayo. Asalullaha lana wa lakum al-afiyah wassalam. Falyu'adhdhin al-mu'adhdhin. Allahu al-musta'an.